We continue our study in all that Jesus taught.
Ne continuăm studiul nostru despre tot ce ne-a învățat Isus. Am ajuns la Matei, capitolul 26, cu versetul 1. După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. După ce a isprăvit Isus toate aceste cuvântări, acestea au fost ultimele cuvinte pe care le-a spus înainte de a merge la Ghețimani și înainte de a merge la Ierusalim. Au fost ultimele lui zile înainte de răstignire. Cineva i-a uns picioarele cu un de lemn. Apoi s-a dus la ultima cină și apoi la cruce. Acestea s-au întâmplat cu puțin înainte de a merge la cruce. Deci acestea au fost ultimele mesaje adresate ucenicilor. La ultima cină le-a vorbit mai multe despre venirea Duhului Sfânt. În Ioan 14, 15, 16 și apoi citim rugăciunea lui în capitolul 17. Dar mai înainte de acestea, este foarte interesant de văzut că ultimele cuvinte spuse de Isus au fost despre credincioșie și de a fi gata de revenirea Lui. În viața noastră personală, în pilda fecioarelor, în folosirea darurilor primite de la Dumnezeu, în pilda talanților și în relația noastră față de cei nevoiași din biserică. Cum ne comportăm față de cei bolnavi? Suntem gata să le slujim? Este foarte interesant să vedem contrastul dintre cei care au intrat în împărăția lui Dumnezeu, care au vizitat bolnavii, după cum spune în Matei 25 cu 36, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Și ei au intrat în împărăția lui Dumnezeu. Pe când cei din Matei 7, versetul 22, care au spus, noi am vindecat bolnavi, ei au mers în iad. Nu este interesant? Matei 7, cu 22 și 23. Cei care au vindecat bolnavii au mers în iad și cei care i-au vizitat au mers în cer. Care este cauza? Motivația, în primul rând. În al doilea rând, cum a fost viața lor interioară? Dacă a fost păcat în viața lor interioară, toată exercitarea darurilor nu mai are nicio valoare. Dacă motivația este a obține laudă pentru sine însuși și nu slava lui Dumnezeu, atunci nu are nicio valoare. Citim acolo că oamenii s-au lăudat, Doamne, noi am vindecat bolnavi, noi am făcut minuni. Ceilalți oameni au spus, nici nu mi-amintesc când am vizitat bolnavi, când a fost asta? Deci este foarte important să vedem că Dumnezeu nu privește așa cum privește omul. Dumnezeu nu evaluează slujirea și viața noastră așa cum o evaluează omul, ci total diferit. De aceea este important să studiem Biblia pentru a vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Majoritatea creștinilor nu au perspectiva pe care o are Dumnezeu asupra lucrurilor. De multe ori ei evaluează slujirea din viața lor exact așa cum fac oamenii din lume. Trebuie să ne reorientăm gândirea noastră, pentru a începe să gândim mai mult cum gândește Dumnezeu, pentru a nu ne risipi viața noastră. După ce a spus aceste lucruri, a spus ucenicilor, după 2 zile vor fi Paștele. A spus acestea doar cu 2 zile înainte de a merge la cruce. Atunci, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, s-au strâns în curtea marelui preot, care se numea Caiafa, și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Este foarte interesant de văzut cum oamenii religioși, care spun că sunt slujitori ai lui Dumnezeu și reprezentanți ai lui Dumnezeu printre oameni, înșeală pentru a răni, a face rău unui proroc al lui Dumnezeu. S-a întâmplat pe vremea lui Isus și se întâmplă chiar și acum. Oamenii religioși se adună împreună, se sfătuiesc și plănuiesc să facă rău slujitorilor adevărați ai lui Dumnezeu. Dar nu reușesc. Poate le fac rău din punct de vedere fizic, dar ei doar împlinesc planul perfect al lui Dumnezeu pentru acea persoană. Orice slujitor adevărat al lui Dumnezeu, care caută doar să-L urmeze pe Iisus, va trece prin situații asemănătoare cu cele experimentate de Iisus. Oameni religioși și renumiți poate că te urăsc și poate fac planuri și tot felul de lucruri pentru a te prinde cu ceva, sau să te necăjească într-un fel, să te ducă poate la tribunal și plănuiesc înșeală pentru a te da în judecată, prin minciună și tot felul de lucruri. Dar Dumnezeu, care vede totul, va schimba planurile lor și nu vor avea izbândă. E un lucru minunat acesta. Ne putem chiar ruga pentru aceasta. Citim că atunci când unul dintre prietenii lui David, pe nume Ahitofel, l-a lăsat pe David și s-a alăturat fiului lui răzvrătit, Absalom, citim aceasta în Vechiul Testament, cineva s-a rugat: Doamne, fă ca sfatul lui Ahitofel să fie o nebunie. Și Dumnezeu așa a făcut. Și planurile și sfaturile de a-l omorâ pe David nu au reușit. Inima regelui e în mâna Domnului. Inima fiecăruia este în mâna Domnului. El poate face ca oamenii să acționeze într-un anume fel atunci când încearcă să-ți facă rău. El nu va permite ca cei neprihăniți să fie atinși fără permisiunea lui. Desigur, atunci când i-a sosit vremea, Dumnezeu a permis ca Iisus să fie omorât. Pavel a fost omorât, la fel apostolii și alții, dar nu înainte de timpul hotărât de Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem aceasta. Citim foarte des în Evanghelie expresia: nu mi-a sosit încă ceasul. Deci oamenii aceștia se sfătuiau, dar nu au putut face nimic decât la timpul hotărât de Dumnezeu. Vreau să observați ceva în legătură cu aceasta. În Fapte, capitolul 2. În Fapte 2, Petru, umplut de Duhul Sfânt, spune aceste cuvinte cu privire la Iisus din Nazaret. Sunt multe lucruri pe care le spune aici despre lucrarea lui. Fapte 2:22. Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru. Acestea sunt primele cuvinte spuse de Petru, inspirat de Duhul Sfânt. Că minunile făcute de Iisus nu sunt făcute în primul rând pentru a le face și noi. Pentru că în istoria creștinilor, nimeni, și repet, nimeni, nu a putut face vindecările, semnele miraculoase și nu a avut lucrarea miraculoasă pe care a avut-o Iisus. Putem predica ca El, dar nu putem vindeca ca El sau să facem minunile pe care le-a făcut El. Citim aici că acele minuni au fost un semn sau o confirmare a faptului că El este Mesia și nu ceva ce noi trebuie să copiem. Când Iisus a spus, urmați-mă, nu se referea să facem și noi minuni, ci a-L urma în modul cum a mers pe calea crucii toată viața Lui. Un alt lucru pe care îl vedem aici, spus de Petru, inspirat de Duhul Sfânt, versetul 23, este: omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Adică nu a fost un accident faptul că a fost prins, ci a fost parte din planul hotărât mai dinainte al lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit. Adică cu mult timp înainte, Biblia vorbește de mielul junghiat de la întemeierea lumii, în Apocalipsa. Adică cu mult înainte de a fi Geneza 1:1, Dumnezeu a știut că Adam va păcătui și Dumnezeu s-a asigurat că Adam și rasa umană să fie mântuiți de păcatul lor, adică cei care vor să-L primească pe El. Dumnezeu hotărâse atunci că Hristos va fi crucificat și, după cum spune în Galateni 4, la împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Deci a fost un timp anumit în istoria umană când Dumnezeu a plănuit ca Iisus să se nască pe acest pământ și a venit exact în ziua stabilită. A fost stabilit atunci și data exactă când trebuia să fie crucificat. Este menționat în Daniel capitolul 9. Că va veni Mesia și că El urma să învieze. Totul a fost hotărât și plănuit după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, care putea să vadă viitorul. A fost parte din planul Său. Deci Caiafa și cei despre care citim în Matei 26:3-4 s-au adunat și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vicleșug ca să-L omoare. Ei credeau că ei plănuiau ceva și Dumnezeu nu știe. Dumnezeu a știut asta încă dinainte de a-L crea pe Adam. Și anume, Caiafa și ceilalți se vor aduna și vor face acele lucruri. Ei doar împlineau planul stabilit mai dinainte de Dumnezeu. Dacă am înțelege noi aceasta, nu ne-am îngrijora, pentru că știm că dacă slujim lui Dumnezeu și suntem copiii Lui, Dacă auzim că cineva se sfătuiește și plănuiește ceva împotriva noastră, ce ar putea ei să ne facă? Ce vor putea realiza ei? Numai ceea ce Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a plănuit El însuși mai dinainte pentru viața ta. Mai mult ei nu vor putea face nimic. Aceasta ne dă o mare liniște. Sunt mici sclipiri ale suveranității lui Dumnezeu pe care le vedem aici. Tatăl nostru care ești în ceruri. Așa am fost învățați să ne rugăm. Și când ne rugăm, nu trebuie să privim la Dumnezeu doar ca la Tatăl nostru, ci ca la un suveran care are controlul peste toate circumstanțele. Un Dumnezeu suveran care vede chiar dacă cineva plănuiește să te omoare. Dacă crezi aceasta, nu te vei îngrijora niciodată, indiferent de ce plănuiesc oamenii împotriva ta, pentru că aceasta este în planul hotărât mai dinainte al lui Dumnezeu. Noi trăim în centrul voii lui Dumnezeu și de aceea nu mi se poate întâmpla nimic și nimeni nu poate face nimic, nu se pot sfătui sau să planifice ceva fără acordul lui Dumnezeu. Este foarte important pentru noi să știm aceste lucruri, mai ales în timp de persecuție. Și dacă ești ancorat în credință, atunci nu vei intra în panică sau îngrijorare, nici chiar în timp de prigoană. Micile necazuri care ne ies acum în cale, când nu suntem prigoniți, toate au fost plănuite mai dinainte de Dumnezeu. Romani 8,28. Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care îl iubesc și sunt chemați după planul său. Mai vreau să spun ceva aici. Ei plănuiau să-L omoare pe Iisus într-o zi anumită, și anume de Paște. La început au zis, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă dezbinare în orod. Dar trebuia să moară de Paște. Și aceasta a fost hotărâtă înainte de a fi creată lumea, data exactă în care Iisus să fie omorât. De fapt, și ieșirea evreilor din Egipt, pe data de 14 a primei luni, adică ziua de Paște, a fost hotărâtă în funcție de ziua în care Iisus trebuia să moară, 1500 de ani mai târziu. Deci așa a fost hotărâtă data cu 1500 de ani înainte. Aceasta era ziua în care Iisus urma să moară, pentru că Dumnezeu știa încă mai dinainte ce va fi, și deci așa a hotărât ziua când să iasă evreii din Egipt. Și atunci au omorât un miel și au pus sângele lui pe ușorii ușii. Deci acesta a fost planul hotărât mai dinainte de înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar aici ar fi părut că nu va fi așa, pentru că ei au spus să nu facă aceasta în timpul praznicului. Dar în cele din urmă așa au făcut, în ziua de Paște, chiar dacă inițial au discutat să nu aleagă acea zi. Dar așa a plănuit Dumnezeu și s-a întâmplat așa chiar în ziua de Paște. Atunci a fost răstignit Iisus. A fost timpul hotărât de Dumnezeu, chiar dacă oamenii s-au sfătuit și au plănuit totul. Și aici vedem ce s-a întâmplat chiar înainte de a merge Iisus la cruce. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, ce rost are risipa aceasta? Mai ales Iuda Iscarioteanul avea necaz. Probabil este aceeași întâmplare menționată în Ioan 12. Și Iuda Iscarioteanul a spus, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta ar fi putut fi vândut foarte scump. Și știm din Ioan 12 că costa 300 de dinari, sau munca unui om pe 10 luni, sau pe un an, dacă scoatem sărbătorile și vacanțele. Plata pe 300 de zile, sau pe un an. Deci putea fi vândut scump și banii să se dea săracilor. Acolo se spune că Iuda a spus aceasta. Nu pentru că purta grija săracilor, ci pentru că el fura din bani așa cum făcea și cu alți bani care se puneau în pungă. Când Iisus a văzut că oamenii vorbesc astfel, că ei credeau că au fost banii risipiți, atunci când mirul a fost turnat pe trupul lui Iisus, atunci când a fost turnat pe cap și a curs pe tot trupul, ei considerau o risipă a acelui parfum scump, care într-un moment s-a dus. Banii pe un an de lucru au fost risipiți într-o clipă. Se merită să îți risipești viața astfel pentru Isus? Și Isus a spus, de ce faceți supărare, femei? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Nu trebuie să credem că atunci când cheltuim cu generozitate pentru Isus și slava sa este o risipă. Uneori putem crede că ajutorarea săracilor este singurul lucru ce îl poate face un creștin. De aceea trebuie să auzim cuvântul lui. Această femeie nu a dat săracilor, ci a turnat mirul pe trupul lui Isus. Aceasta este o imagine a trupului lui Hristos. Noi suntem biserica, trupul lui Hristos, și trebuie să turnăm un delemn pentru a binecuvânta trupul lui Hristos. Se merită. Putem crede că banii trebuie dați săracilor, dar nu totdeauna este asta voia lui Dumnezeu. Bineînțeles, Iisus a fost prima persoană care îi ajuta pe săraci, și la fel toți ucenicii doreau să îi ajute pe săraci, dar trebuie să fie un loc și pentru a unge trupul lui Hristos de astăzi, cu un sacrificiu de valoare, unul scump. Să mai vedem un lucru aici. Iisus a spus în versetul 12, dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Este interesant să observăm că atunci când Iisus a înviat, știți că Iisus a fost răstignit joia, și apoi au fost două sabate, unul special în ziua de vineri și unul normal sâmbăta. Astfel încât femeile nu au putut merge la mormânt pentru a unge trupul lui Iisus, care a fost îngropat în grabă joi. Și când au ajuns la mormânt, duminică, au văzut că era prea târziu, pentru că el înviase deja. Nu a mai fost când să ungă trupul lui Iisus. Dar a fost o femeie care a făcut aceasta. Și ea a făcut-o chiar înainte de a fi răstignit. Iisus a spus aceasta. Ea mi-a uns trupul cu mir în vederea îngropării. El nici nu era mort și vorbea despre îngropare. Dar Iisus știa că celelalte femei nu vor avea ocazia ungerii. Și ea a făcut aceasta înainte de răstignire. De aceea, trupul lui a fost uns. Ce învățăm noi de aici? Fă-ți timp să slujești lui Dumnezeu și să îți risipești viața pentru El atunci când ai ocazia. Dacă aștepți, s-ar putea să nu mai ai niciodată această ocazie. Cei care au așteptat să-i facă ungerea mai târziu, după răstignirea lui, au văzut în ziua învierii că au ratat ocazia. Uneori, aștept să faci ceva în viitor și s-ar putea să nu mai ai ocazia. Acum este timpul. Dacă ai ocazia să faci bine mădularelor trupului lui Hristos, fă-o acum. Dacă mai aștepți, s-ar putea să nu mai ai ocazia. Acesta este mesajul acestei întâmplări. Ea n-a știut, dar a avut bani și a zis, vreau să fac ceva pentru Isus. A cumpărat mirul și l-a turnat pe Isus. Și ea n-a știut că va fi singura care va unge trupul lui Iisus pentru îngropare. Domnul Iisus a spus aceasta. Apoi Iisus a spus, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Și acest lucru a fost împlinit în ultimii 2000 de ani. Acest cuvânt din Biblie a mers prin toată lumea și sute de limbi au proclamat în toată lumea ce a făcut femeia aceasta. Ce a făcut? Atunci când a avut ocazia, a uns trupul lui Iisus cu un mir foarte scump. De asemenea, ceea ce facem noi va fi descoperit la tronul de judecată al lui Hristos. Deci, puneți-vă aceasta la inimă. Ca atunci când aveți ocazia să faceți bine trupului lui Hristos. Nu amânați, pentru că dacă amânați, nu veți mai avea ocazia să faceți. Această ungere este un act de închinare. Și aici putem învăța ceva despre închinare. Închinarea este întotdeauna ceva ce costă, un sacrificiu. Este ceva la care trebuie să renunțăm, ceva de preț pentru noi, pentru a da Domnului. David a spus odată în 2 Samuel 24:24, nu voi aduce Domnului arderi de tot care să nu mă coste nimic. Această femeie putea să cumpere ceva foarte ieftin, un parfum ieftin cu care să ungă trupul lui Iisus, dar nu a făcut asta. A economisit munca pe un an de zile. Nu știu câți ani a durat să adune munca pe un an. Nu știu cât ți-ar lua ție să aduni salariul pe un an. Cât ți-ar lua să economisești acești bani? Poate în câțiva ani. Deci, ea a luat economiile ei, poate economiile de o viață, și i-a cheltuit pe toți pentru a cumpăra un parfum foarte scump pe care l-a turnat pe capul lui Iisus. Deci, aici învățăm că închinarea este ceva ce cere sacrificiu. Să mergem mai departe la versetul 14. Apoi, Iuda Iscarioteanul s-a dus la preoții cei mai de seamă. Cuvântul apoi este foarte important. Dacă comparăm acest pasaj cu Ioan capitolul 12, vedem că Iuda Iscarioteanul a spus că banii se puteau da la săraci. Și probabil că ucenicii au fost de acord cu el. Dar el a spus asta ca să pună el mâna pe ei. Și când Iisus a spus că ea a făcut o faptă bună și să nu necăjească femeia, pentru că ea a uns trupul lui pentru îngropare și că tot ceea ce a făcut va fi propovăduit în toată lumea, Iuda s-a simțit jignit, pentru că a fost corectat în public. Te simți și tu jignit dacă cineva te corectează public? Așa a fost Iuda. Și imediat ce s-a simțit jignit, spune Biblia că apoi a plecat la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Această jignire a venit peste el pentru că s-a simțit umilit atunci când a fost corectat. A fost un lucru mic. Compară reacția lui la corecție cu cea a lui Petru, mai dinainte. Am văzut într-un studiu anterior cum Iisus s-a întors spre Petru și i-a zis, înapoi a mea, Satanu. Aceasta a fost o corecție foarte dură, o mostrare publică dură, mai dură decât aceasta de aici. Aceasta a fost o corectare mică. Reacția lui Petru a fost, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu sunt jignit de ceea ce ai spus. Ai avut dreptate. Am gândit într-un mod diavolesc, căutând propriul interes. Dar aici a fost ceva mult mai mic. Dar atunci când a fost corectat, s-a simțit jignit și imediat a mers să-l vândă pe Iisus. A căutat ocazia potrivită și preoții au spus, sigur, dorim să ni-l vinzi, îți dăm 30 de arginți. Versetul 15. Și de atunci a căutat un prilej bun să-l dea în mâinile lor. Așadar, vedem reacția lui Petru la corecție din Matei 16 și reacția lui Iuda la corecție. Dacă le combini cu Ioan capitolul 6, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cu ceea ce a spus Iisus aici, lăsați femeia asta în pace, căci a făcut un lucru bun. Nu vă gândiți numai a da bani săracilor. Și Iuda s-a simțit jignit și merge și îl vinde pe Iisus. Este un lucru serios să te simți jignit de corecție. Întreabă-te, care este atitudinea ta la corecție? Când un frate mai în vârstă care te iubește, poate un prezbiter din biserică, te corectează cu privire la ceva. Dacă te simți jignit, poți să calci pe urmele lui Iuda și să îți distrugi viața. Sau poți să spui că corecția face parte din cuvintele vieții veșnice. Așa cum spune în Psalmi, să mă lovească cel neprihănit. Aceasta va fi ca unde lemnul pe capul meu. Voi accepta corecția de la un om neprihănit și credincios, pentru că asta este ca și cum cineva m-ar unge cu mir. Ce mod minunat de a reacționa la corecție! Să învățăm această lecție de aici și să reacționăm așa cum a făcut Petru, realizând că fiecare cuvânt de corecție este un cuvânt al vieții veșnice. Vom continua în episodul următor.